Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і вкладач програми Василь Зілгалов і допомагає за режисерським пультом у празькій студії звукооператор Павел Шидло. На цьому тижні в Києві за сприяння Міжнародного фонду відродження відбулося засідання круглого столу «Церква і політика» від президентських виборів 2004 до парламентських виборів 2006 року. Попри те, що практично щодня в українській столиці відбуваються численні прес-конференції, симпозіуми, колоквіуми, тощо, цей круглий стіл був позначений особливою увагою священнослужителів, експертів, науковців і, звичайно, журналістів. Занадто дражливою виявилася його тема. Далі про це у матеріалі мого колеги Віктора Єленського.
Насправді релігія не може бути відокремленою від політики. Це визнавали, зрештою, навіть ті церковні ієрархи, які робили все від них залежне, щоб утримати своїх священників від надмірної, на їхній погляд, участі в президентській кампанії. Церква не може не говорити про цінності, не може собі дозволити не розрізняти добро від зла, у тому числі і тоді, коли йдеться про суспільне життя. Церква не відмовляється від перетворення цього світу на євангельських засадах, і тому не є байдужою до того, що діється на цій землі. Але наразі йдеться не про політику взагалі, а про один лише її аспект – вибори представників органів влади. І знов-таки, попри чітку заборону релігійним організаціям в українському законодавстві агітувати за кандидатів у органи влади, церкви, так або інакше, робили це на всіх президентських і парламентських виборах, починаючи принаймні з 94-го року. Порушували вони і іншу заборону – висувати кандидатів у владні органи. Адже якщо портретом єпископа, який посідає місце у першій п'ятірці партійного списку, обклеєно всі церковні паркани, питання про церковне благословення навряд чи в когось виникне. Але знов-таки і влада, і суспільство дивилися на цю участь поблажливо аж до минулорічних президентських виборів. Безсоромність використання церкви провладним кандидатом, кричуще порушення Української православної церкви Московського патріархату і догматів, і канонів, і власного соціального вчення, і українського законодавства викликали хвилю суспільного обурення. Вперше у церковній огорожі дуже сильно пролунали голоси тих, хто рішуче не погодився із політичними настановами свого священноначалля. На круглому столі ці священники цілком визначено говорили про необхідність винести уроків з виборів 2004 року і запобігти повторенню чогось подібного на виборах 2006. Але як цьому запобігти?
Перериваючи Віктора Єленського, мушу підкреслити, що ми інколи говоримо про втручання церкви в політику, як тепер, а не про її головну роль, функцію – будити, так би мовити, дзвін людської душі, як писала Ліна Костенко, німої дзвіниці, як обрізаний ворогом дзвін, що його не сіпає жоден дзвонар. Поезію цю читає Ірина Халупа.
Я пішла, як на дно, наді мною свинцеві води. Тихі привиди верб обмивають стежку з колін. Захлинулась і впала, як розгойданий сполох свободи, як з німої дзвінниці обрізаний ворогом дзвін. Я вгрузаю в пісок. Може, десь там в часах потомних хтось колись пригадає і тихо мене позве. Дивні риби і хмари і тіні биків бетонних, все пливе наді мною, усе наді мною пливе. Мені сниться мій храм, мені сняться золочені бані, у високому небі обгорілої віри хрести. Мені холодно тут, та принаймні ніякої твані. Глибина, вона ж що? Потойбічна сестра висоти. забуваю свій голос і вчуся тихо конати. Крижаніє ріка, вже немає ні хвилі, ні хмар. Так зате хоч одне, перетлілі мої канати, в не мої великодні не сіпає жоден дзвонар.
Може, після відходу від політики церква більше сіпатиме дзвін людської душі? Віктор Єленський завершує тему.
Чимось на пригоді може стати іноземний досвід. Скажімо, у деяких країнах для духовенства існують серйозні обмеження на участь у політичному житті. З іншого боку, у Сполучених Штатах Америки податкове законодавство забороняє церквам агітувати за кандидатів у органи влади. Інакше вони втрачають статус організації, чиї прибутки не оподатковуються. Для України, пропонували виступаючі, незайвим було б посилити відповідальність за порушення статті, яка забороняє релігійним організаціям участь у виборчих баталіях, і чітко прописати у законі, які саме неприємності чекають порушників. Причому встановити цю відповідальність не лише для релігійних організацій, а, можливо, передовсім для представників органів влади. Не маючи жодних сумнівів у слушності таких пропозицій, нагадаю, однак, що українське законодавство не вітає ані поширення завчасно брехливої інформації, ані закидання авто учасників виборів пляшками із запальною сумішшю, ані залякування і підкуп. Але усе це, м'яко кажучи, мало таке місце під час минулорічних виборів. Отже, перше і головне, що здатне убезпечити парламентську кампанію 2006 року від повторення минулорічної драми – це кардинальна трансформація самої влади. Друге – це, очевидно, нова суспільна візія самих церков. Після помаранчевої революції вони навряд чи зможуть продавати благословення політикам за земельні ділянки, повернуті добра чи усунення конкурентів. Усе це також мало місце. І, на переконання, якщо не всіх, то переважної більшості не може повторитися за жодних обставин. І нарешті третє – це зміна самого суспільства, яка стала доконаним фактом і є найкращою гарантією як від інструментального використання владою церкви, так і від зловживання церквою як земною інституцією, довірою до себе з боку людей. Для Радіо Свобода, Віктор Єленський, Київ.
Продовжує набувати розголосу тема нападу на патріархію Української автокефальної православної церкви 4 лютого цього року та захоплення приміщень канцелярії патріархії і редакції газети «Наша віра» групою людей на чолі з предстоятелем ОАПЦ Мефодієм. Цього тижня відбулася ще одна прес-конференція на тему «Бездіяльність нової влади щодо захисту закону прав громадян і утвердження справедливості України». З викладом основних моментів цієї прес-конференції мій колега Тарас Марусик.
Першим узяв слово головний редактор газети «Наша віра», лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, президент Українського пен-центру, а в минулому довголітній політв'язень Євген Сверстюк, який зачитав свою заяву для преси. Цитую уривок. «Цей факт увійде в історію як перший в Україні погром першої релігійно-культурологічної справді незалежної української газети, яка 15 років виходить усупереч усім режимам. І з тим фактом також увійдуть в історію імена тих, що знали і не зупинили злочину. Це ім'я прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, віце-прем'єр-міністра Миколи Томенка». Кінець цитати. Євген Сверстюк.
Немає даних, чи отримав інформацію про погром наш президент. Коли не отримав, честі його канцелярії це не робить.
Народний депутат України, голова парламентського комітету з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Володимир Стретович висловив жаль з приводу того, що нова влада відразу не відреагувала на зазначені події. І додав.
Ми в 91-му році зробили одну методологічну біблійську помилку. Ми налили молоде вино у старі міхи. Я дуже занепокоєний в тім, щоб ми знову не налили молоде вино революції у старі міхи і все залишилося по-старому.
Володимир Стретович сказав також, що в ситуації з захопленням редакції наявний цивільний момент, який полягає в тому, що ніхто не може самовільно захопити будинок. Але не тільки це.
Момент кримінально-правовий. Під час цього нападу є потерпілі люди, яких хватали за волосся, яких хватали за одяг, яких били, витягували з приміщення. І знову таки 12 днів влада мовчить. Я дуже занепокоєний тим, що ми можемо заколисати надбання Майдану, тому що все залишиться так, як і було. І нинішня прес-конференція є ще одним моментом розбудження громадянського суспільства. Саме тут ми, представники громадянської позиції, неурядової громадської організації, заявляємо про те, що владі пора опуститися на землю із піднебесної, із пагорбів печерських, подивитися, як рядовий громадянин, маленький українець, говорячи словами нашого президента, відчуває на собі зміни, що відбулися в результаті помаранчевої революції. Якщо цього не буде, тоді, відповідно, піднятий Майданом народ може сказати своє слово вдруге і втретє. Я лише хочу зауважити про те, що громадяни мають право захищати свої права.
Володимир Стретович продовжує свою аргументацію.
Хтось зводить це до внутріцерковного конфлікту, що наче одні священники прийшли, виселили других і за право займати приміщення. Але у цивільному праві є таке поняття, як двостороння реституція. Якщо трапляються подібні конфлікти, то треба повернути всіх в початковий стан. Одні займають одну позицію, яка існувала до того, інші займають свою позицію.
Голова оргкомітету Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція», президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко зазначив.
Вони не посміли це зробити за Кучми, тому що це був би розголос на всю Європу. Це провокація така дуже глибинного плану, тому що дії, які ці вчинені, вони класична провокація в кадебійському стилі.
Олександр Сугоняко розповів, що передав інформацію про захоплення патріархії і редакції різним міліційним чинам – прокуророві Києва Василеві Присяжнюку. З 5 депутатів Верховної Ради, до яких він подзвонив, озвався тільки Володимир Стретович. Олександр Сугоняко.
Я особисто 10 числа передав заяву Євгена Олександровича Сверстюка прем'єр-міністру України. Так само з 3 джерел отримав інформацію про цю подію міністру внутрішніх справ, якого ми всі дуже поважаємо. Таке саме звернення до пана Томенка. Знову ж таки, ми розуміємо, що дуже багато роботи в цих людей. Але якщо люди не усвідомлюють знаковості цієї події, для зняття цієї проблеми не треба ніяких юридичних з'ясовувати питань. Треба достатньо сказати районному міліціонеру, можливо, сержанту, можливо, лейтенанту. Закон мусиш відновити. А це означає завести тих, хто працював в цих кабінетах, до того, а тих, хто туди прийшов, вивести звідти. Крім того, у відповідності з заявами, які зробив пан Сверстюк і пан Шевченко, мають розпочатися відповідні слідчі дії щодо нападу до цих людей. До цього часу це не зроблено.
Перериваючи у цьому місці тему прес-конференції у Києві, хочу сказати, що якщо сьогодні за перших кроків нової влади хтось намагається брутально викидати на вулицю тих, хто був предтечею помаранчевої революції, зокрема тих, хто є совістю України, як філософ і письменник Євген Сверстюк, то виникає питання – хто ж нестиме святе вчення у майбутнє України? Чи не станеться так, як це було і серед учнів Ісуса Христа, про що поетично написала Ліна Костенко, читає Олекса Боярко?
Петро не Юда, він любив учителя, і вуст він зроду був би не отверз. Коли вели Ісуса до мучителя, була сльота, Петро апостол змерз. А тут раби і слуги архірейські такий вогонь великий розвели. Петро подумав, я лише погріюсь, бо хто зна, чи ще прийдеться коли. Він підійшов до ницих і бундючних, і руки грів при їхньому вогні. Слуга спитав, ти також його учень? Була сльота. Сказав апостол, ні. Він так сказав, і той його облишив. Раби і слуги підкидали хмис, Месію били в груди і в обличчя, вогонь горів, Петро дивився вниз. Коли ж Ісуса повели, одмучили і розп'яли в такій височині, слуга спитав, ти був між його учнями? Горів вогонь, Петро промовив, ні. Він руки грів і зневажав Пілата, у своєму серці плакав і скорбів, але вогонь продовжував палати, і він сидів, як раб серед рабів. Бо ж розіпнуть, і хто ж тоді нестиме святе учення у майбутні дні? Слуга сказав, я ж бачив тебе з тими. І втретє він тоді відрікся. Ні. Ну, Петре, як? Зігрів свої долоні. Урятувався? Догоряє хмиз. Тебе розіпнуть десь аж при Нероні. Зате інакше. Головою вниз.
Може, ця нова влада не зігріє свої руки з боку від несправедливості і зла? І Тарас Марусик завершує тему прес-конференції у Києві.
Олександр Сугоняко згадав нову урядову програму «На зустріч людям», представлену в день нападу Юлією Тимошенко.
Дуже гарні слова. Ми йдемо на зустріч людям. Це не тільки назва нашої програми, а головний принцип діяльності нашого уряду. Я так розумію, що якимось чином так трапилося, що пан Свірстюк, пан Шевченко і інші люди не опинилися в списку тих людей, на зустріч яким має йти цей уряд.
Євген Свірстюк заперечив інформацію міліції про опечатання приміщення.
Насправді не опечатано. Наш бухгалтер туди заходив, редакція відчинена. Там якісь люди порядкують в моїх паперах, порядкують в комп'ютері. Редакція не опечатана, тільки версія міліції. Насправді односторонньо міліція на боці тих, хто захопив.
Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, якою є вірогідність того, що напад – це була операція московських спецслужб з метою дестабілізації нової української влади з самого початку, активіст громадянської кампанії «Пора» Євген Золотарьов сказав.
Швидше за все, це дійсно виглядає як спецоперація. Можливо, не перша і не остання. Але, судячи з резонансу, спецоперація досить ефективна.
Він також додав, що коли пора вирішила підтримати цю акцію, у нього цілий вечір зайняли зустрічі, цитую, «з дуже сумнівними людьми, з братства Корчинського, людьми, які представляють інші церкви, з деякими політиками, і вони намагалися мені довести, що в цю справу лізти не варто». Кінець цитати. Євген Золотарьов повідомив, що пора вирішила взяти участь у вирішенні цього конфлікту. Пора вже пікетує захоплене приміщення, розмістивши біля нього свій намет.
Звичайно, ми не обмежимося тільки пікетуванням цього приміщення. Після ознайомлення з документами, я думаю, треба буде вирішити, кого з представників влади треба буде не тільки пікетувати, а й чинити якісь інші форми громадського тиску. Тобто, хто безпосередньо закриває очі на те беззаконня, яке відбувається з редакцією газети «Наша віра».
Народний депутат України Володимир Стратович, відповідаючи на моє запитання, як би він прокоментував призначення генерала Олександра Савченка заступником міністра внутрішніх справ, до компетенції якого належить те, що сталося 4 лютого, сказав.
Звичайно, для мене призначення Савченка явилось таким холодним душем. Я цього призначення не сприймаю, кажу відверто. І зрозуміло чому, тому що Савченко – це той генерал, який керував розгоном наметового містечка 1 березня 2001 року і акції «Україна без кучми». Під його керівництвом безпосередньо розганявся натовп 16 вересня 2002 року.
А тим часом у п'ятницю міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко повідомив, що призначений президентом України заступник міністра МВС Олександр Савченко звільнився за власним бажанням. За словами міністра, він з великою повагою ставиться до цієї людини і вважає його професіоналом і пересвідчився в цьому під час помаранчевої революції. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
На цю тривожну подію 4 лютого відгукнулася й відома київська літературознавець, правозахисниця 60-70-х років Михайлина Коцюбинська. Ось що вона написала у листі до газети «День». Останнім часом, живучи у специфічній якійсь піднесеній атмосфері, коли наше суспільство, роблячи дедалі впевненіші кроки на шляху до громадянського самовизначення, з неослабною увагою стежить за першими діями нової влади, з довір'ям і готовністю вносити свої корективи. Ще жива пам'ять недавніх очисних змагань, не згасли відблиски помаранчевого спалаху. Тому особливо гостро, як повторний дисонанс, сприймаються такі події, як напад на приміщення патріархії Української автокефальної церкви в Києві та редакції газети «Наша віра». Єдино у своєму роді газети філософсько-релігієзнавчого культурологічного характеру, знаної в Україні і світі, редагованої відомим публіцистом, філософом і правозахисником Євгеном Сверстюком, якого незвані гості брутально виштовхали на мороз. Не зупинятимось на подробицях, все це вже досить широко висвітлювалося в засобах масової інформації. Не торкатимусь питань конфесійних незгоди, відмінностей, канонічності, легітимності того чи того церковного діяча. Це заслуговує на особливу розмову, вести яку не вважаю себе компетентною. Глибоко шаную пам'ять патріархів Мстислава і Дмитрія, які донедавна очолювали цю церкву та продемонстрували світовий її високий громадянський моральний потенціал. Високо ціную архієпископа Полтавського і Харківського отця Ігоря Ісиченка як одного з найосвіченіших і найпатріотичніших сучасних церковних діячів. Тож і розколи, і негаразди, які підточують сьогодні організм Української автокефальної церкви, розглядає як спрямовані ззовні руйнівні дії наших недоброзичливців, явних і прихованих. Йдеться про саме явище, дике і незбагненне в цивілізованому суспільстві, нападницькі акції таких собі біля церковних бойовиків, іноді, як свідчить останній випадок, навіть у рясах. Прецедентів не бракує. Періодичні напади на церкви чи священників неугодних конфесій, акції, пов'язані з захопленням спірних приміщень, зокрема Києво-Печерського державного заповідника, все це має вирішуватися шляхом переговорів, угод, компромісів, судових процедур. Натомість грубе насильство, мов би освячене Божою волею, страшенно небезпечний варварський парадокс. Позаторік Євген Сверстюк виступив із заявою щодо сумнівних оборудок навколо предстоятеля Української автокефальної церкви Мефодія, та вона якось не набула суспільного розголосу, чи то не хотілося ще раз торкатися наболілих проблем розколу, чи не усвідомлювалося суспільне і моральне значення таких тенденцій. Та про це треба говорити, треба виносити на суд Божий і людський, викорінювати силами закону суспільної моралі, адже в оновленій Україні найперше завдання в усіх галузях нашого буття і свідомості – очищення. Йдеться у відкритому листі Михайлини Коцюбинської, оприлюдненому у київській газеті «День». І знову про дії нової влади. Намір президента України ліквідувати Державний комітет у справах релігії, глава Української греко-католицької церкви кардинал Любмир Гузар оцінив як рішення, яке знищить стіну, яка існувала між церквою та державою. Сфально про ліквідацію державної інституції відгукнулись і львівські єпископи Української автокефальної церкви Макарій і Української православної церкви Київського патріархату Андрій Горак. Олена Терещук у Львові спілкувалася з духовенством і докладніше ознайомить з їхньою думкою з цього приводу.
Пояснюючи своє рішення ліквідувати Державний комітет у справах релігії, президент України Віктор Ющенко зауважив, ми не ставимо собі за мету створювати спеціальні перешкоди для тієї чи іншої релігії. У такий спосіб президент дав зрозуміти, що саме Держкомітет, створений у 1995 році, і був тією перешкодою у міжцерковному діалозі. З огляду на діяльність комітету, його працівники чітко діяли за вказівкою адміністрації президента Кучми і втручалися або ж навіть розпалювали чимало внутріцерковних і міжконфесійних конфліктів. За словами глави УГКЦ кардинала Любомира Гузара, Держкомітет намагався встановити у різні способи контроль над церквами, тобто брав на себе забагато прав, а відтак був перепоною у діалозі між державою і церковною владою. Іншого боку, було б добре, щоб ця державна інституція займалася реєстрацією, тобто статистикою церковних громад. Глава УГКЦ Любомир Гузар.
Ми мусимо за всяку ціну, не тільки ми греко-католики, чи католики взагалі, але всі ми мусимо старатися зберігати свободу церкви. Це старий совєтський, чи взагалі не тільки совєтський, але тоталітарний спосіб, щоб держава контролювала церкву і вживала, маніпулювала для своїх цілей. Церква найкраще служить спільноті, а тим самим і державі, коли вона є свобідна. Безумовно, коли церква в будь-який спосіб щось робить, що є проти закону держави, тоді держава мусить при помочі своїх структур і церкві звернути увагу, що так поступати не можна. Але держава не повинна контролювати, не повинна розпоряджуватися церквою для своїх державних цілей. І проти чого ми мусимо, в принципі, всі, я думаю, церкви і релігійні організації дуже рішуче виступати.
Сьогодні, коли у Києві обговорюють тему стосунків церкви і держави, підкреслюють, що Ісус Христос говорив «кесарю кесареве, а Богові Боже». І далі кажуть, що це пов'язано з тим, що наш світський закон недосконалий, бо там говориться тільки про відокремлення церкви від держави, а треба задекларувати ще відокремлення держави від церкви. Тільки тоді не буде втручання посадовців у внутрішньоцерковні справи. Від того, як живе церква, залежить і життя в суспільстві в цілому. Держава не має права втручатися в церковні процеси. У суспільстві завжди будуть виникати непорозуміння, але з них треба виходити тільки на основі того основного, що приніс Спаситель на землю – любові. Як би це не було важко у повсякденні.
Про те, якими мають бути стосунки церкви і держави, церкви і влади, розмовляли віч на віч президент України і глава УГКЦ у митрополичих палатах на Святогірській горі у Львові. Ця співпраця має бути скерована на користь української громади і задля громадян України, розбудови та зміцнення української держави. Єпископ Української автокефальної православної церкви Макарій теж висловився позитивно про ліквідацію Державного комітету у справах релігії.
Ну, ви знаєте, що я думаю, що це колишня радянська система, і зараз я знаю, є різні погляди. Одні єпископи, одні, щоб залишити, другі, щоб продовжити. Якщо для мене, то будучи ще священником із 74-го року, то мені трохи повідомили. Радянський. Але на теперішній час я вам не сказав, що я з ними не попрацюю.
Власне, Державний комітет звинувачували у тому, що його керівники оцінювали ситуацію довкола Почаївської лаври як конфлікт Української православної церкви Московського патріархату з одного боку і з другого боку православних церков Київського патріархату та автокефальної церкви і Української греко-католицької. Зведення ситуації до конфліктної чимало представників духовенства називають примітивним і таким, яким тоді бачила його адміністрація президента за вказівкою Росії. Оскільки глибина проблеми значно глибша, з української духовної святині намагається зробити проросійський антиукраїнський центр. Чинці УПЦ Московського патріархату, які володіють Почаївською лаврою, дотримуються принципу «Москва – Третій Рим», а іншому не бувати. Власне, Держкомітет і підтримував ініціативу передання лаври у власність Московського патріархату. Митрополит Української православної церкви Київського патріархату єпископ Андрій Ворог вважає, що без контролю Держкомітету над церквою можна таки обійтись.
Ви знаєте, залежить, що буде цю функцію виконувати, які органи. Це дуже важливо, бо буде тільки-но реєстрація, то щоб не було анархії на місцях. А в загальному, я думаю, що контролювати церкву не треба, але треба, щоб церкви були такі, знаєте, законопослушні, тоді буде все добре.
Представники духовенства сподіваються, що віднині стосунки церкви і держави розвиватимуться на засадах взаєморозуміння і діалогу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо передачу «Споконвіку було слово» на хвилях української радіостанції «Свобода». Нагадаю, що автор і укладач програми Василь Зілгало допомагав мені за режисерським пультом Павел Шидло. І перш ніж попрощатися, хочу сказати, що у стосунках церкви і держави не лише важливе Христове, кесареві кесареве, а Богові Боже, але й те, щоб і влада, і церква не обмежувалися, так би мовити, зігріванням своїх долонь. І не забували кожна по-своєму про дзвіницю людської душі, яку хтось має все ж таки сіпати повсякчас. Говорить Радіо Свобода.